Zāļu ražotāju bezkaunīgība mūsu Latvijas mazajā valstī ir varējusi uzplaukt nesamērīgi, pateicoties Zāļu valsts aģentūras vadītājas Ingūnas Adovičas realizētajai politikai gadiem ilgi. Viņi apmaksāja Zāļu valsts aģentūras pakalpojumus, un viņa varēja prasīt ļoti augstus tarifus un neielaist citus konkurentus tirgu, jo mazā tirgus dēļ otram un trešam ražotājiem šeit nav ko darīt, ja jau viens ir priekšā. Tas ir bijis tas mehānismus visu laiku. Bet turpmāk tā nebūs. Un ziniet, kāpēc nebūs? Tāpēc, ka man ir mandāts. Mani ievēlēja par Saeimas deputātu un Saeima pēc tam par ministru tāpēc, ka uz katra otrā Rīgas autobusu un uz vairāk kā pusmiljonu aptiekas maiseņu bija mana fotogrāfija un bija rakstīts. Es zinu, kā padarīt zāles lētākas un es zinu, kā es izskaudīšu līdzmaksājumus. Ar to es tagad nodarbojos. Un tas, ka tam ir pretestība, tas man tikai piedod spēku.